Dneska jsme v situaci, kdy přicházejí rozvody do církve, dojde k rozvodu v církvi a to, co já vidím jako reakci většinou je, mlčíme o tom, nevíme, co s tím, každý to prožíváme sám a v podstatě si s tím nevíme rady. Jako společenství tak nějak teda víme, že se to děje, ale myslím si, že málo kdy máme příležitost vůbec se zastavit a začít nějak to zvažovat, začít o tom uvažovat. Já nějak jsem si uvědomil, že tohleto je něco, co já pozoruju ve sboru, kde jsme, protože tam došlo teďka už ke třetímu rozvodu, jeden rozvod je další který, u lidí, kteří nejsou členy sboru. Je to poměrně mladý sbor a ty tři rozvody zrovna, když k ním došlo, tak my už jsme se tam přistěhovali, takže já jsem nějak s těma lidma procházel ten proces a všechny tři vlastně skončili špatně nakonec. Pro mě to není nikdy snadný. Já to vždycky chápu jako určitou prohru svoji. Na druhou stranu respektuju rozhodnutí těch lidí a myslím si, že i ta cesta k tomu, i ten proces, jak k tomu dojde, že je cenný, když ten sbor ví, že to je, se udělalo to, co se mohlo udělat. Přestože ten výsledek nemusí dopadnout úplně dobře v tomhle smyslu. To, co ale vidím ve sboru, je, že lidi mlčejí. Každý to prožívá, občas se zeptají, případně se někde sejdou a najednou to z nich vylítne spousta otázek, nejasností. A tím nemyslím jenom nějaký takový konkrétní pikantnosti, které ty lidi chtějí vědět. Myslím si, že vážně opravdu nevědí, co s tím. Lidi nespějí. V noci prostě o tom přemýšlej, zpracovávají to. Najednou to změní vztahy. Najednou nevědí, jak k těm lidem se chovat. Od jednoho mají víc informací, takže znají jeho stranu a najednou nevědí, jak se chovat tomu druhému. Myslím, že jsem pozoroval sbory, kde to v podstatě rozdělilo sbor. Jedna část sboru byla na straně jednoho, z těch dvou druhá část byla na straně druhého. Pokud ty dva lidi zůstanou ve sboru a velmi často aspoň jeden z nich odejde nebo oba odejdou. Ale pokud zůstanou ve sboru, ten sbor najednou se mezi tím pohybuje a vlastně neví úplně přesně, co s tím. Hlavně tam je těžký mít nějaké jednoduché odpovědi. A jednoduše nějak toho člověka zaškatulkovat, odsoudit, vidět nějaké jednoduché příčiny, protože ty příčiny většinou jsou komplikované. Myslím si, že to znamená i pro lidi ve sboru určitý vnitřní přerod, ať chceme nebo nechceme. Něco najednou se mění a je těžký udržet alespoň některé pohledy, které jsem měl do té doby a teď jsou konfrontovaný s touhle realitou. Proto si myslím, že to je vlastně něco, co zasáhne docela hluboko do, nechci říct do naší víry, ale do toho, jaký odpovědi si dáváme. Protože najednou vidíme, že to není tak jednoduchý. V tomhle smyslu se dá říct, že rozvod má docela vážné důsledky na mnoha rovinách. Jednou z těch rovin jsou ty dva ex-manželé, protože ten rozvod řeší určitý věci a určitý věci neřeší. A často překvapení pro ty dva je, že zase tolik se toho nevyřešilo. Vztah pokračuje dál, obzvláště pokud mají děti, musí spolu být v určitým kontaktu, musí řešit otázky, které se týkají dětí. Není jedno tak jednoduchý tenhle vztah ukončit. To se nestane tím, že přijde papír od soudu. Je mnoho věcí, které v člověku zůstávají, které zpracovává vzpomínky. Najednou se úplně mění pohled na budoucnost, kterou jsme spojovali s naším vztahem. Najednou je to všechno ve vzduchu. Ten proces je docela komplikovaný. Rozvod má důsledky pro děti definitivně. Má velmi vážné důsledky. Pokud jsou děti, je to svým způsobem určitý dědictví, který musí sami řešit. Kdybyste četli výzkumy toho, jaký důsledky má rozvod pro děti, tak ty důsledky jsou skutečně drastické. A taky je dobrý možná zmínit to, že naše společnost si s tím natolik neví rady, dokonce odborný psychologický kruhy si s tím natolik nevědí rady, že ty výzkumy jsou tabu dneska. V odborné komunitě tyhle výzkumy nevidíte, nejsou nějak zvlášť zdůrazňovaný, publikovaný, protože je to otevřený nerv naší společnosti. Ty výzkumy existují, Judith, jedna žena, teď jsem zapomněl jméno, teďka si nemůžu vzpomenout, například dělala dlouhodobý výzkumy, nejen výzkumy, které spočívaly v tom, že dá dotazník dětem, ale dlouhodobě sledovala děti z rozvedených rodin po dalších 40 let jejich života a docela dobře popsala ty způsoby, jak se děti vyrovnávají s tím rozvodem. Mají ale důsledky taky pro širší rodinu, protože tady jsou další vztahy, které byly přeci jenom, kterýma ta rodina byla obklopena. Dědeček, babička, najednou je mnoho nejasností, jak vlastně ty vztahy budou vypadat, jak budou fungovat. Nezbytně to neznamená, že nepřežijou, ale je tam určitě alespoň velký období nejistoty. A ta širší rodina najednou to musí zpracovat. Jenom to, že tam není ten partner. Nebo to, že vlastně měli rádi toho partnera a teď najednou je celý černý, všechno špatný. Do jaké míry souhlasit s tím, kdo se rozved, přestože s ním nesouhlasíme, je to mnoho otázek. Rozvod má ale vztahy pro neformální komunitu, přátelé, blízký lidi, svým způsobem sousedí, spolupracovníci. Je to přeměna, kterou musí zpracovat i tahle ta neformální komunita, protože najednou není úplně jasný, jak mluvit s každým z těch dvou. Projdou určitým obdobím smutku, protože jezdili spolu dvě rodiny na dovolenou. Najednou máme jet jenom s jedním, a příště s druhým, jak to vlastně máme udělat. Je to zásah do těch vztahů. Je to změna pro sborovou rodinu. Sborový společenství je vlastně unikátní komunita, která zahrnuje mnoho generací. Jsou to vlastně takové zvláštní vztahy, jsou to duchovní vztahy, které na duchovní rovině jsou velmi silné a často jsou i na osobní rovině. Jsou tam hluboké přátelství, silné vazby. Vnímáme, že všichni patříme nějak k sobě, že jsme prostě jedno společenství. V okamžiku najednou tam je nevyřešená věc, neusmířený konflikt. Najednou to společenství je v nový situaci a musí si věci vyjasnit. A samozřejmě má to důsledky pro společnost. Já zatím nějak nehodnotím to, proč k rozvodu došlo. A není to téma, kterým bych se chtěl zabývat. Ty důvody většinou jsou komplikovaný, nejsou úplně jednoduchý a nevždy to bylo se souhlasem obou dvou, nebo často alespoň jednoho z těch dvou. Rozvod je taky hrozný v tom, že jeden z těch dvou najednou může být postavený před hotovou věc a vlastně je naprosto bezmocný, protože je to stačí rozhodnutí jednoho z těch dvou a ten druhý toho už moc nemůže dělat. Rozvod je určitý duchovní téma a rozvod Bible říká, určité věci o rozvodu. Myslím si, že jedna z věcí, který to znamená pro společenství, pokud dojde k rozvodu, potřebujeme jít hloub do písma. Je to velmi zajímavé, protože samozřejmě Pán Bůh říká u Malachiáše, nenávidím rozvod. To je jedna věc, kterou říká. Taky ale v Biblii je verš Jeremiáš 3.8, který říká, věděl jsem to, vždyť právě proto, že izraelská odpadlice cizoložila jsem ji propustil a dal jsem jí rozlukový lístek. Ale její nevěrná judská dcera se nebála a také ona chodila a smilnila. Možná je dobrý si uvědomit, Bůh se rozved. Bůh je ten, kdo zakusil rozvod. Alespoň v tomhle duchovním smyslu. A byl okamžik, kdy Bůh viděl, že se natolik narušily vztahy s izraelským národem, se zaslíbeným lidem, že došel k tomuhle rozhodnutí. Takže je mnoho věcí, ve kterých se potřebujeme znova podívat do Bible. Já bych přece se rád vyhnul těm teologickým otázkám, které se týkají důvodů pro rozvod, a rád bych zůstal spíš u toho, co se stane, když k rozvodu dojde a jak tím projít, jak to zpracovat, co to znamená dneska pro církev, jak naložit s touhletou skutečností. Čím tedy prochází člověk, který se rozvádí? Možná jste to někteří zakusili a znáte to z první ruky. Já se pokusím to nějak shrnout, všechno to, co jsem si přečetl o tom, co jsem slyšel od různých lidí, kteří rozvodem procházeli, a samozřejmě to není vyčerpávající a taky to často nemusí odpovídat. Vždycky je to unikátní, jedinečná situace. Tím prvním, co se mi zdá, je zhroutí se svět. Téměř nikdo neplánuje rozvod a není to něco, co by si vůbec představoval. Často je to, že prostě ani nerozumí, proč k tomu došlo, jak to mohlo dojít. Je to totální otřes a hroutí se celý svět. Najednou se člověk propadá. Je to obvyklé období šoku, kdy prostě ani se z toho nemůže zpamatovat. A vůbec si nemyslel, že vztah, že manželství takhle může skončit. Většinou lidi jsou nepřipravení. Většinou, i když to může nazrávat určitou dobu, tak pořád mají naději, když přijde ten poslední úder, tak jsou naprosto zaskočení, protože přeci jenom se na to člověk ani připravit nemůže. Tím víc, čím méně s tím osobně, vnitřně souhlasí. Často to je, alespoň pro jednoho z těch dvou, je to s vnitřním nesouhlasem. Často i ty lidi, kteří iniciují rozvod, to nedělají proto, že by to považovali za dobrý, za správný. Často je to proto, že už si nevědí rady. Že už prostě neumějí si představit, jak pokračovat v tom vztahu dál. Těch důvodů je mnoho a jsou komplikovaný. Neříkám tím, že na tom nejde pracovat. Většinou na tom by šlo pracovat. Ale ty lidi si neumějí představit, že by s tím ještě šlo něco dělat. Je to pocit selhání a je to určitý otřes. Člověk má určitý pocit stigmatizace. Najednou v křesťanském společenství, obzvláště najednou vím, že jsem někde jinde. Je to docela důležitý, proto mnoho lidí, kteří procházejí rozvodem, tak jsou přecitlivělí na to, jak druhý lidi s nima jednají, v tom smyslu, že mají pocit, že je vyloučej nebo obvinujou. A já si nemyslím, že to nezbytně je to, co chce to společenství jim komunikovat. Často je to proto, že my úplně přesně nevíme, jak s nima mluvit. Ale ty lidi už mají v sobě takový pocit viny, selhání, zmatku, že oni maličký signály už přečtou jako velmi výrazný postoj a výrazný pohled. A v tom smyslu je docela důležité, abychom rozuměli tomu, jak ten člověk to vnímá. Mě jeden muž řekl, když procházel rozvodem, a byl to člověk, kterýho jsem si nesmírně vážil, jeho žena se rozhodla, že se s ním rozvede a on mě řekl, že vlastně to hrozně náročný pro něj je, že ten nejbližší člověk, který mu byl úplně nejblíž, řekl, že s ním nemůže žít. A on se cítil jako loser, jako někdo, kdo naprosto selhal. Tak jsem skutečně tak špatný, že se mnou nejde žít. Tohle jsou všechno otázky, které jsou velmi bolestné a velmi těžké. Spousta nejistoty. Najednou, kde budu bydlet, co bude dál, co bude s dětma, jak bude můj život vypadat dál. Pamatuju se z toho. Plánovali jsme si dovolenou příští rok v létě. Co budu dělat v létě? Je to spousta existenční nejistoty, praktických otázek. A ta nejistota může být taková, že v tom je až dezorientovanost a zmatek. Je to veliká ztráta, kterou člověk prochází a najednou si nedokáže představit, jak vlastně znova život poskládám, jak to vlastně bude dál. A samozřejmě s tím je spojený často strach, úzkost, protože člověk neví, jestli to zvládne a jestli znova bude schopný dál žít, existovat. Deprese. Člověk prostě prožívá takový otřes, že vlastně nemá sílu na nic. Často je to znecitlivění, snaha utíct z reality, protože je tak bolestná, že vlastně úplně nevím, co s tím. Někdy ty lidi mluví o tom, že to je taková, v angličtině se říká twilight zone, je to jakoby taková šedá zóna, jakoby život najednou zešednul a prostě všechno jenom námaha, je to náročný, namáhavý, emocionálně na dně. Jenom člověk přežívá. Je to spousta změn a změna je klíčové slovo. Je to ohromná změna, pokud se týká dětí, pokud se týká praní prádla, vaření, nákupů, zaměstnání, finančních otázek, bydlení je potřeba vyřešit, změny ve vztazích. Najednou nejenže to okolí, najednou úplně neví, jak se chovat, ale člověk si uvědomuje, že ztrácí přátele, že určitý lidi se mu vzdalujou, že vlastně teďka úplně nevím, jaký budeme mít vztah. Samozřejmě, že začas přijdou noví přátelé, začas se vytvořit nový přátelství a budou lidi, kteří budou rozumět, ale to chvíli trvá. Jenom učit se žít sám se vším, co to znamená. Změna týkající se osobnosti, najednou jsem zase sám. Já když jsem procházel s jedním člověkem, jeho rozvodem a on se nakonec rozhodl rozvíst. Myslím, že to bylo trošku unáhlený rozhodnutí, ale tak nějak on potom se rozhodl, že touhle cestou půjde, takže ten krok udělal. A když mu přišel papír o rozvodu ze soudu, tak on mě poslal jako SMSku, že konečně jsem svobodný a jsem zase svobodný a můžu žít. A já jsem si říkal, přál bych si, aby to tak bylo. Tohle vůbec není realita. On byl ten, kdo inicioval rozvod. Myslím, že to byly naprosté iluze. Ty věci jsou mnohem složitější. Je to změna identity. Najednou musím znova si předefinovat, kdo jsem. Často se ani neuvědomujeme, jak manželství je hluboký, zásadní vztah, protože je to část naší identity. To, že patříme jeden k druhému, to je část toho, kým jsme. Najednou část mě není. A ještě byla docela bolestně odňatá. Je to mnoho ztrát. Ztrácím manželství, ztrácím vztah. A je to, jako by se porušila tkáň. Je to bolest, kterou člověk prožívá. Je to vlastně podobný úmrtí partnera, ale je to horší, protože ten partner žije. Protože to bylo rozhodnutí, se kterým jsem mohl souhlasit a nemusel souhlasit. Je to ztráta nevinnosti, něco bylo poskvrněné, to jsem si myslel, že nikdy nebude poskvrněné. Někdy se to přirovnává k dospívání, jakoby emocionálně. To je velmi silně emoční období, protože člověk hledá novou identitu. Znova musí najít to, kým jsem a co dál. Nedostatek energie, vyčerpanost, fyzická, mentální, duchovní, emocionální, pocit viny, mnoho otázek. Mohl jsem tomu zabránit? Dalo se tomu zabránit? Co jsem udělal špatně? A to člověk řeší s tím, že vlastně už je bezmocný, že už s tím stejně nemůže nic dělat. Je to ohrožený morální hodnotový systém, protože určitý věci nemusí vůbec odpovídat mým hodnotám. A musím něco s tím udělat. Často výsledkem je bolest a osamělost, a je velmi snadný v téhle době zkratkovitě řešit tuhle bolest. Jiný vztah. Většinou nezdravej, nezralej. Uspěchat věci. Alkohol, nezávazný vztahy, internetová pornografie. To všechno jakoby přinášelo úlevu. Ale samozřejmě je to v tom veliká zrada. A je v tom i určitá snaha aspoň na chvíli cítit, že jsem hodnej lásky. Aspoň na chvíli tady někdo, kdo si mě váží. Právě proto, že to bylo narušené a bylo otřesené. Vztah s Bohem se mění. To neznamená, že nemůže být hlubší a silnější, ale mění se. A neznamená to, že není velikou a významnou oporou v tomhle období. Ale přeci jenom je mnoho otázek, které si člověk musí zodpovědět. A musí jim rozumět jinak a musí se na ně podívat jinak. Asi jste poznali někoho, sami jste to možná poznali, přidali byste k tomu něco, změnili byste něco, napadá vás něco v tuhle chvíli. Ten popis není určitě vyčerpávající a v každém případě je to vždycky individuální. Ty věci můžou vypadat úplně jinak v individuálním případě. Ale já, když došlo k rozvodu v našem sboru, tak jsem si řekl, první věc, kterou já teď musím udělat, musím si to nastudovat. Musím si něco přečíst a musím se něco dozvědět o tom, co prožívají tyhle lidi, abych věděl vůbec, jak se k ním chovat, jak jim rozumět, jak je doprovázet, jak být s nima. Ať už s tím rozvodem souhlasíme, nesouhlasíme, ať máme názor na to, jestli to bylo oprávněný, nebylo oprávněný. To není tak důležitý v tuhle chvíli, protože v každém případě musíme podat ruku. Musíme poskytnout pomoc, jakou můžeme poskytnout. A proto člověk potřebuje rozumět. Já jenom zmíním velmi stručně teda, čím prochází děti. Pro děti Judith Wallerstein se jmenuje ta žena, která dělala ten dlouhodobý výzkum. Pro děti je to najednou úzkost, strach ze změn. Najednou vědí, že se všechno změní. Jejich celý svět v tuhle chvíli je vzhůru nohama. Vědí, že věci nebudou, jak byly. A ztrácejí bezpečí a pevný bod. Jejich život se rozpadá. Bojuju se strachem, zůstanu opuštěný, zůstanu sám, jak bude dál vypadat vztah s rodičema. Tvrdí se, že myšlenka, že zůstanu na světě sám, je přitom pro dítě jeden z těch nejhorších zápasů. Už proto, že určitá zrada rozvodu a to, co ještě přítěží při rozvodu, je, že děti procházejí a nakonec si ty ex-partneři procházejí velmi masivním přerodem a zároveň ztrácejí ten nejdůležitější podpůrný systém. Zároveň v tuhle chvíli postrádají rodinu, která by jim byla podporou. Pro děti je to ztráta vazeb, ztráta známého světa. Děti se můžou bát, že ztratí další bezpečné vztahy, kamarády, přátelé, domácí zvíře. Ti o něj přijdou. Sourozence, sousedy, známé. Protože děti, obzvláště v určitým vývojovém období, si vytvářejí velmi silnou vazbu na svoje prostředí. A to není úplně jednoduchý přerušit. Musí se vyrovnávat s napětím mezi rodiči. Obvykle je to před, během a po rozvodu. A děti to vnímají. Je to vysoce stresová situace, děti prožívají bolest a přitom není pro ně jednoduchý najít podpůrné systémy, další vztahy, které zůstanou pevný. Důsledky rozvodu je často změna vazby s rodičem. Mluví se o tom, že dochází k snížené schopnosti rodičovství, protože rodiče najednou zápasejí o vztah s dítětem. Často je pro ně těžký vychovávat a vést. A spíš mají tendenci dítě získat. Často je to proto, že jsou tak zahlcený tím, co sami prožívají, že ani nevidějí to dítě, že ani nevidějí jeho potřeby. A typicky děti z rozvedených rodin jsou dva typy dětí. Jedny mají veliký problém v životě, druhý jsou vzorný. A málo kdo si uvědomuje, že to, že jsou vzorný, je vlastně projev, je poškození. Děti, které si nemůžou dovolit mít potřeby. Které si nemůžou dovolit, aby s nima byly problémy. V dětství patří to, že s náma jsou problémy. A jsou rodiče, kteří to přikryjou, kteří nám pomůžou tím projít, vyznat se v tom. Ale tyhle děti mají pocit, že já už nemůžu rodičům přidělávat. Dokonce dochází k reverzibilitě rolí často. To dítě nese svoje rodiče, nese svoji matku. Vidí, že je v depresi, snaží se udělat všechno, aby se cítila dobře. A vnitřně nese zodpovědnost za svoji matku. Dítě obvykle musí velmi rychle dospět. Najednou ztrácí část svého dětství a velmi rychle se stává dospělým. To znamená deficit. V životě někde bude žít s tím a tím deficitem. Já jsem vlastně neměl dětství, nebo mě chyběla kus dětství. Fenomén přetíženého dítěte. Podle výzkumu přibližně 15% dětí po 10 letech po rozvodu byla významně poznamenána tím, že převzali psychologicky roli pečujícího rodiče. Starali se o domácnost, o svoje sourozence, často o rodiče. Stávali se zodpovědnýma za to, aby to rodiče zvládli. Rozdělená lojalita. Děti se nedokážou vyznat tom, co se stalo, proč se to stalo. Oni potřebují oba dva rodiče. A snaží se, aby prostě měli dobrý vztah s oběma rodičema. Obzvláště pokud rodiče to nezvládnou a neustále přetrvává mezi nimi nepřátelství, dítě je vlastně tomu vystavený. Jsou určitý dlouhodobý důsledky rozvodu. Je to úzkost a strach, který se můžou po dlouhé roky objevovat. A je to něco, čemu se říká dřímající efekt. A tím je, že 10 let po rozvodu u žen, 66% žen ve věku 19 až 23 let, který byly 10 let po rozvodu, se opakovaně objevovala úzkost, vina a hněv, potlačovaný po mnoho let. A objevily se před důležitýma životníma rozhodnutíma. Když vstupují do nějakého významného vztahu, pro ně významného vztahu. Je zajímavý výzkumy, který mluví o duchovních důsledcích. Je to ztráta důvěry, která ovlivňuje vztah s Bohem. Ale určitá skupina dětí řekne, že ta zkušenost posílila jejich víru. A poskytla jim něco, čeho se mohli držet. A podle toho výzkumu 38% dětí z rozvedených rodin v porovnání s 22% z úplných rodin řeklo, považují Boha za milujícího otce nebo rodiče, kterou jsem nikdy neměl ve skutečném životě. Nenezbytně to musí negativně poznamenat děti. Může to posílit jejich vztah s Bohem. Ale přesto jsou tam určitý negativní důsledky. To, co je zajímavé, určitá studie ukazuje na to, že u dětí z rozvedených rodin je výrazně nižší náboženská angažovanost a přitom nebylo zjištěno snížení neorganizované zbožnosti. Jinými slovy, ty děti mají vztah s Bohem, ale je to soukromý osobní vztah s Bohem, mají problémy ve společenství, s církví, s formální církví. Napadá vás něco k tomu jenom v tuhle chvíli? Možná to je takový suchý přehled, ale my jsme byli na jedné konferenci s mojí ženou a tam jsme mluvili o důsledcích rozvodu a co bylo strašně zajímavé. Pak o přestávce za náma přišla jedna žena a řekla nám, je 77 let a já jsem teprve dneska pochopila, jak mě poznamenal rozvod mých rodičů, když mi bylo 8 let. Často prostě fungujeme, snažíme se dělat, co můžeme dělat v životě a ne vždycky člověk si uvědomí ty věci. Přesto si myslím, že pro církev, pro společenství je docela důležitý tomu rozumět. I tomu, čím procházejí ti dva partneři, ex-partneři, ale i jejich děti. Pojďme se teda podívat na společenství. A já bych se teď chtěl zeptat, jenom napadá vás, co by byl dobrý způsob, jak sbor společenství může projít obdobím, kdy došlo k rozvodu. Jinými slovy, já tam slyším dvě věci. Jedna z nich je, pomohlo by, kdyby to společenství rozumělo, čím ten člověk prochází. Ne vždycky je snadný pro toho člověka o tom mluvit, protože on tím prochází. A ještě to nedokáže dost dobře popsat, ale pomohlo by to o tom něco vědět a přeci jenom ono to vyžaduje dost úsilí, se něco dozvědět, najít si to někde, zeptat se někoho. Jinými slovy, myslím si, že by pomohlo nějak skutečně se vzdělat jako v tom, co vlastně ty lidi prožívají a jak jim můžeme pomoct. A to druhý je, musíme nějak s tím člověkem uzavřít to taky jako společenství. Když člověk nerozumí, nevidí, dohaduje se, je to stejně nebezpečné, jako když dělá zkratkovitý závěry. Ani jedno není dobrý. Ignorovat, nechat to být, to dobře nemůžeme, protože každý to zpracovává. Ale taky není dobrý úplně jednoduše označit jednoho za černýho, druhýho za bílýho. Prostě je potřeba nějak něčím projít. Asi není úplně realistický, že ten člověk by si stoupnul a řekl, teďka procházím tímhle a tímhle a tohle mě pomůže, tohle a tohle mi nepomůže. To si myslím, že může udělat 10 let po rozvodu, 20 let po rozvodu, ale na druhou stranu myslím si, že v tom je určitá, nebo já v tom slyším určitou potřebu prostě rozumět, prostě vědět a jsou možná jiný způsob, jak by se to mohlo stát. Já si myslím, že možná, kdybychom tak pracovně, teďka z toho udělali závěr, ty příčiny jsou komplikované. Příčiny jsou komplikované a nemyslím si, že v okamžiku, kdy ty dva procházejí rozvodem, že to společenství vždycky zralí na to, aby zhodnotilo ty příčiny, nemyslím si, že ty dva jsou na to zralí tu chvíli. Nehledě k tomu, v okamžiku, kdyby to někdo udělal před celým společenstvím, musíme si uvědomit, ne vždycky je celý to společenství zralý na to, aby rozumělo tomu, kde jsou meze, kam může, kam nemůže. Mnoho lidí chce rychlé odpovědi, snadné odpovědi, černobílý, máme to vyřízený, jdeme dál, už se tím nemusím trápit. Nejpohodlnější je nálepkovat jednoho nebo druhého, nebo onálepkovat problém většinou, ale pokud něco takového uděláme, tak se mýlíme. Nehledě k tomu, že nejenže ve sboru jsou různé skupiny a různě zralí, některý tam jsou zralí lidi, kteří jsou schopní rozumět tomu, že ty příčiny nejsou úplně jednoduché, některý nejsou, ale to společenství je na určitý míře zralosti. Já bych si kladl otázku, nejen je to dobrý, aby ten člověk vystoupil a udělal určitou reflexi, určitý vyznání před sborem. Já si myslím, že v principu ano. Ale moje otázka je, je to společenství zralý na to? Zvládne to? Dokáže uníst to, že možná čekali víc, nebo že možná jsou frustrovaní? Pokud část toho společenství prochází osobní bolestí, zvládnou ty lidi tu bolest tak, že ji nepromítnou do toho člověka? To jsou všechno otázky, které je důležité zvážit. Určitě je to matoucí, je to komplikovaný, obzvláště pokud je to v procesu. Myslím si, že je důležité mít zdravý učení. Upevnit zdravý učení, to, co Bible o tom říká. A nemyslím si, že Bible vždycky je úplně, se dá zjednodušit. Bůh dokáže procházet velmi komplikovanýma situacema, který my mu silně zamotáme. A Bůh je zvládne a dokáže v nich formulovat, co je správný, co není správný. A myslím, že to zdravé učení je něco, co je velmi důležité, aby to společenství budovalo. V tuhle chvíli, v té první fázi, asi bez toho, že to přímo spojí s tím jedním případem, protože tam to nemusí být tak jednoduché a jednoznačné. To druhé, co si myslím, že jste říkala, pokračují vztahy. Dá se přijít osobně za tím člověkem. Ale já bych tam si dal veliký pozor, proto, že když bych přišel, abych nepřišel s otázkou, tak kde vidíš to, kde ty jsi zřešil. Já bych přišel s tím, jak ti můžu být pomocí, jak můžu rozumět, co prožíváš. Můžu já udělat něco, abych pomohl? S tím, že možná tuhle otázku někde otevřeme, možná ji neotevřeme. Ale pro mě ten člověk není případ, pro mě je lidská bytost. A já první, co udělám, je podám pomocnou ruku. Já tím neřeším svůj problém. Já musím začít tím, že začnu řešit to, jak být pomocí jemu.
Já jsem jedna z těch postižených. A je to asi těžký, protože vůbec nevím, jak sbor to přijímá, když se ta situace stala. A možná, že by někdo rád, jako, ale zase člověk neví. Má tady přátelé, ale komu by se tak otevřel, když vlastně sám je tak jako, jako ještě divoký a rozpolcený z toho. Já si myslím, že to je hrozně těžký tohle, že by někdo rád pomohl, ale situace Chce to asi taky čas, jo. Ale vím, že prostě rozvod, že to je velký stud, to se člověk tak stydí. Já jsem tak styděla, že jsem nechtěla vylíst prostě vůbec z baráku. Zvlášť, když je člověk známý, jo, v tom místě, kde bydlí a tak dále. A tak, jak říkala tady Eliška, já tvrdím taky, že každý má na tom vinu z těch dvou. Někdo víc, někdo míň, ale jsou dva. Nejenom. Takže, jo.
Já bych řekl několik jednoduchých věcí, protože co může udělat společenství, nebo co já vidím dneska s tím, že to může být reálný, nemusí to být reálný. Já jsem to nikde neviděl, že by se to stalo. Ne, aspoň v plné míře, ale zdá se mi to rozumný. To první společenství, kde došlo k rozhodu, se potřebuje vzdělat. Já jsem tady řekl pár bodů, to je velmi schematický. Potřebuje začít rozumět, čím ten člověk prochází, což souvisí s otázkou, jak vůbec se k němu chovat, jak vůbec s ním mluvit. V okamžiku, kdy člověk rozumí, u nás ta jedna žena, která se rozvedla, tak nás potom navštívila a my jsme jenom naslouchali, protože ona mluvila, ale my jsme věděli, na co se zeptat. A byli jsme schopni to vyslechnout, protože tak nějak tak asi víme, co můžeme čekat. Když vůbec nevíme, co čekat, tak většinou to nevydržíme, začneme radit, začneme kázat, začneme poučovat, odvedeme pozornost a tím ještě víc ublížíme. Takže já bych řekl první věc, se vzdělat. Asi spíš neformálně, možná obecně, nějakým seminářem, spíš než mluvit o konkrétním případu, ale prostě se něco dozvědět. Někdy materiál, který staršovstvo může rozeslat, jenom aby lidi rozuměli. To druhý bych řekl, to společenství samo prochází traumatem. A mně se zdá, že vždycky je lepší tím procházet společně, než každý sám. V naší kultuře máme tendenci se zavřít a každý si s tím prochází sám. Případně občas tak po straně si začne stěžovat někomu, což taky nemusí být úplně čestný. Myslím si, že je dobrý hledat cesty k tomu, jak podpořit jeden druhýho, protože v těchto dobách, protože společenství prochází traumatem, všichni potřebujeme podporu od druhých. Jenom v tom, že jsou milí, v tom, že nějak víme, že to neseme spolu, nejsme každý sám. Nevždycky v naší kultuře můžeme sdílet emoce. Já bych řekl, že v jiné kultuře by se lidi sešli a teď by oni vědí, když vědí, kde je ta mez, kam už nemůžou komentovat ty dva, nemůžou si stěžovat, nesmějí sklouznout tomu, aby to nějak hodnotili, ale mluví o svých emocích, o tom, co prožívají a jak pomoct jeden druhému. Tak si myslím, že to je veliká podpora. A tuhle tu podporu potřebujeme. Já bych řekl třetí, potřebujeme najít nový vztah k těm dvou. Myslím si, že velmi často ty dva odejdou ze sboru, protože prostě cítějí, že nezvládají to, že je prostě nějak je potřeba projít tou změnou ve vztazích s druhýma lidma ve sboru a najednou nevědí, jak sbor se na ně bude dívat. Myslím si, že to není nezbytný. A ne vždycky to musí vést k rozdělení sboru, ale je důležitý, abychom hledali nový vztah k těm lidem. A to je na osobní rovině. Musíme si uvědomit, já se tuhle chvíli rozhodnu mít vztah s novým člověkem. Je to nová situace, ten člověk je v nový situaci a já nemůžu jenom spolehat na to, co bylo. Samozřejmě je úžasný udržet to, co bylo dobrý, ale učím se mít nový vztah. A to čtvrtý, já bych řekl, rozvod je hrozně bolestná zkušenost. A myslím si, že to je něco, že vždycky to zasáhne člověka i společenství a je to těžký tím projít. Myslím si, že je dobrý mít takovou prevenci rozvodu v církvi a pomoc rodinám a manželstvím, jak to jenom jde. Na druhou stranu. Můj názor je, že veliký problém má církev, kde nejsou rozvedení lidi. Pokud kolem nás 50% manželství se rozvádí a mezi náma není odpovídající procento lidí, kteří mají tuhle zkušenost, tak to znamená dvě věci. Buď to ty lidi mezi sebe nepustíme a snažíme se udržet si svůj vysoký standard tím, že prostě se mezi náma nebudou cítit dobře, byť by to bylo nevědomně, nikdy to neřekneme. A nebo je to proto, že prostě ty lidi nepřicházejí. Ale myslím si, že to není dobrá situace. Naopak já to vidím tak, že církev je hrozně důležité, aby nabídla pomoc rozvedeným. Člověk prochází šokem, je to ohromný přerod a to jsou lidi, kteří potřebují podanou ruku. Proto si myslím, že bylo úžasné, kdyby církev měla službu rozvedeným, kdyby se snažila jim pomoct, podpořit je, někdy prakticky uvařit něco, povzbudit, posílit, někdy udělat seminář o tom, co ty lidi potřebují, co řešejí, vyzbrojit je proto. Myslím si, že pokud dojde k rozvodu, berte to s rezervou. Je to trošku provokativní. Ale já si myslím, že to společenství už nemůže zůstat stejný. Je to společenství na křižovatce a když to společenství se bude snažit udržet to, co bylo, tak si myslím, že se dostává mimo Boží plán. Myslím si, že to společenství prochází přerodem, že prochází transformací a že má volbu. Budeme se snažit udržet to, co bylo, a nebo budeme růst skrze to, co se stalo, skrze tu bolest, přiblížíme se k Hospodinu. A tu transformaci já si představuju tak, že že potřebujeme projít proměnou. Neprojít proměnou znamená, odmítám se změnit a snažím se udržet svět, jaký byl. Pokud došlo ve společenství k rozvodu, myslím si, že musíme být otevřený tomu, Bůh nás povede do něčeho nového. Věci už nemůžou být, jak byly. Projít proměnou znamená, jsme ochotní projít proměnou, víme, že věci už nebudou jako dříve, ale máme naději v Bohu, že nás provede a ukáže nám něco ještě lepšího. Neprojít proměnou je to snaha označit viníka. Tím najdeme úlevu, uleví se nám, vyřídili jsme si to, máme odbyto, máme klid. Aspoň si to myslíme. Projít proměnou znamená označit hřích, hlouběji porozumíme tomu, jak je ohyzdný hřích. Bohužel, ten hřích je ve mně stejně jako v tom člověku, který se rozvedl. Neprojít proměnou, nezměníme své duchovní porozumění. Bráníme se růstu poznání pravdy, protože jsme tvrdí a odsuzující. Hájíme své zjednodušené černobílé poučky. Projít proměnou, procházíme temnotou hlubšího poznání Boží pravdy a vnitřní proměny. Jsme otevřeni hlubšímu poznání písma a hledáme nové odpovědi. Jinými slovy, projít proměnou znamená jít hloub do písma. Možná mám úžasný křesťanský odpovědi, úžasný názory, který asi jsou i oprávněný. A touhle zkušeností mě Bůh učí něco úplně nového a já musím znovu do písma. Musím mnohem hloub porozumět. To, co já myslím transformací společenství, je tahle diskuze. Tohle jsou věci, kterými musíme ujasnit a možná zjistíme, že některé věci předefinujeme. Zajímavý, že doposud jsme mluvili, já mám takový názor, to, kde ale je to skutečně pádný argument, je Boží slovo. A tam my potřebujeme se posunout. Jestli Bible vidí rozdíl mezi rozvodem a tím, že někdo má nečistý pohled, nebo, a já neříkám, jestli ano nebo ne, ale i to, jakým způsobem řešit teda svůj hřích, pokud se týká rozvodu, protože ta komplikace je v tom, já musím vědět za co, co vyznám, co byl můj hřích, kde k tomu došlo. A pro toho rozvedeného člověka tohle je to, kde to začíná být komplikovaný. Protože to komplikovaný pro ně, je to komplikovaný pro společenství. Musí tomu dát čas, musí mít trpělivost. Musí zvládnout pravdu a milosrdenství, milost. Protože tohle oboje potřebuje nést. A já tím nechci říct, že není dobrý ty věci vyznat před společenstvím, pokud to společenství na to zralí a je to čas na to a ten člověk je na to zralý. Ale zároveň myslím si, že všichni procházíme něčím, kde máme příležitost poznat mnohem hloub Boha. A já jenom projdu ještě tu tabulku. Pokud nedojdeme proměnou, snaha uchránit si čisté prostředí, což znamená, že vyloučíme viníky, nebo velmi jednoduše označíme hřích. A my jsme spokojení, máme dobrý pocit.
Musím opakovat některé věci, které poslední léta opakuju stále, vracím se k tomu v různých situacích. Mě posledně až poslední roky hluboce oslovuje ten Ježíšův přístup, kdy on říká, já jsem nepřišel soudit, je to slovo, které vás soudí. Ano, to vám řekne, co je říkat, co ne, ale Ježíš říká, já jsem přišel zachránit. A my jako církev to děláme v obráceně, my soudíme a nezachraňujeme. To je pořád, co se mi vrací v různých niancích. A mně se hrozně líbí, co tady Pavel říká, protože já k těm postojům jsem docházel na základě písma a musel jsem mnohdy přehodnotit takový ty tradiční naše formulky, které jsou hrozně plocatý, hrozně schematický. A my tady opravdu řešíme věci, které chceme mít vyřešený rychle a je to tlak na staršovstvo. Udělejte s tím něco, teď máte na to týden, měsíc, rok, a to jsou věci, které se nevyřeší za měsíc, za rok, to je někdy 10-15 let. Teď je to si to společenství, dokáže s těma lidma prostě tu dobu jít, být jim lidmi, přijít k ním a říct, co pro vás můžu udělat. A ve chvíli, kdy se otevírají dveře, že ten dotyčný chápe najednou po 10 letech, kde byla chyba, že to byl řík, tak je možno to. Takže jako funkční období staršího, to je šílený krakoučké, protože leckdy za ty 4 roky, já nevím, když se to zvojnásobí, prostě to neuzavře ten případ. Ale důležité, jestli jsme tady opravdu jako lidi pro ty ostatní, jestli jim chceme pomoct, jestli je chceme provázet a jestli jsme ochotní snímat, nést tu hambu. A jestli to uneseme jako třeba vedení sboru, protože jsme ve velké kritice, ve velkém tlaku právě černobílých a rychlých řešení, a ono to fakt jako nevědí.
Samozřejmě, že nechceme být liberální, což znamená říct, rozvod není problém, všechno je v pořádku, to říká společnost kolem nás. Ale taky nechceme sklouznout k zjednodušeným pohledům, vytvořit dojem, že hřích je jednoduchý a že je úplně snadný a že se dá úplně jednoduše rozpoznat bez toho, že bychom mnohem hloub poznali Boží vůli, Boží cestu a písmo. A to jsou asi věci, které jsou důležité. Myslím si, že proto, aby tahle diskuze ve sboru mohla existovat, musí být určitá ochrana. Jsou mantinely, je učení, je Bible jako autorita a všichni potřebujeme mít jistotu, že nikdo z nás tohle nechceme překročit. To jsou věci, které jsou bez kompromisů jednoznačné. Ale v konkrétním případě konkrétních osob ty věci jsou vždycky složitější a tam potřebujeme držet pravdu a potřebujeme prokázat milosrdenství a mezi tím se pohybujeme. Taky čas je hrozně důležitý. Ne všechny věci jsou zjevný hned, jak říká apoštol Pavel. Některé hříchy jsou zjevný hned, některé jsou až později. Rozvod je něco, co v sobě obsahuje spoustu věcí. Bezmoc, beznaděj, zoufalství, ale taky hřích, sobectví. Je tam oboje. A jak to odseparovat, není tak jednoduchý v konkrétním případě. Protože já vím, že v mém životě to není jednoduchý. Ale potřebujeme nějakým způsobem to hledat společně. A moje naděje je, výsledek bude transformace. Výsledkem bude, poznáme mnohem hloub Boha, mnohem hloub porozumíme písmu. Budeme mnohem otevřenější lidem, kteří jsou hříšníci, protože mnohem přesněji rozumíme, jak hluboký, jak drastický je hřích. A nebudeme chtět s ním mít nic společného ve svém životě. Ale pro druhý budeme mít spoustu milosrdenství. A zároveň jsou hranice, kde ne. Jestli Pavel nebo Dan chcete něco na závěr ještě říct, teda.
Milostí jste spaseni.